U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove Stanislavsa Tokalovsa, Mihail Talj iz daleka i Alessandra Melacinija i Jelene Staler, Čičolina kuma od skandala, prikazane na 10. Beldoksu. U nastavku Hronike emitoćemo osvrt Aleksandra Pavlovića na knjigu Rigelsa Halilija Narod i njegove pesme, albanska i srpska epika između usmenosti i pismenosti, objavljenu u izdanju Biblioteke 20. vek u Beogradu 2016. godine. Jubilarno 10. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldoks održava se u Beogradu od 8. do 15. maja. Uz brojne novitete, ugledne goste i čak 11 programskih celina, već afirmisana selekcija biografski dokumentarci donosi nam zanimljivu ekranizaciju životne priče do tada najmlađeg svetskog šampiona u šahu Mihaila Talja, letonskog autora Stanislavsa Tokalovsa, pod naslovom Mihail Talj iz daleka. Na tragu popularnih šahovskih filmskih dela poput skorašnjeg Žrtva pešaka, o legendarnom hladnoratovskom duelu Borisa Spaskog i Roberta Bobija Fišera u Reykjaviku 1972. godine, režiser kombinuje ne tako dostupnu arhivsku građu, razgovore sa preostalim prijateljima i članovima porodice i pokušava da uspešno skicira portret genijalnog igrača koji je preminuo 1992. Oduvek izrazito slabog zdravlja, ali zato čelično snažne volje, Talj je svoje objektivne nedostatke uspevao da nadomesti u ovoj magičnoj igri na 64 polja i već u sasvim ranoj fazi svoje karijere sa svega 24 godine osvojio je svetski tron, pobedivši zvaničnog prvaka i znatno starijeg sunarodnika Mihaila Botvinnika. Njihovi dueli postaće mitski, a potonji pobednički doček u rodnoj Rigi pretvorit će se u spontano opšte narodno veselje. Pre svega članovi njegove porodice verodostojno svedoče o tome da se njegov čitav životni sadržaj iscrpljivao u pripremama ili samim mečevima, te da je kao ličnost bio izuzetno zatvoren i samodovoljan. Tokalovs nam u uspelijim trenucima ovog ostvarenja pruža i nekoliko taljevih razmišljanja o filozofiji ove igre, ali kvalitet filma zapravo leži u onom nesvesnom, u predočavanju mlađoj generaciji gledalaca koliko je u to doba, 60. i 70. godina prošlog veka, šah bio važan za milione pasioniranih posmatrača širom sveta. Mečevi za prvaka sveta kao i redovne šahovske olimpijade prenošene su uživo u mnogim zemljama, odigravane su u pozorišnim ili kulturnim dvoranama pred više hiljada prisutnih ljudi, a karte za ulazak na takav događaj bile su tražena i deficitarna roba. Stoga je i neuporedivo veći značaj tadašnjih u odnosu na današnje šampione, jer su uspesi postizani u mnogo većoj konkurenciji nego u savremeno doba kada se šahu praktično ne poklanja nikakva javna pažnja. Ipak sam film je prekratak i nedovoljno fokusiran, te deluje da nevešto pluta između biografskog portretisanja i prikazivanja profesionalnih podviga na štetu ovih drugih. Zainteresovani gledalac iz ovog dokumentarca teško da će išta saznati o osnovnim segmentima ove veličanstvene karijere, osim šturih i gotovo usputnih momenata vezanih za titulu osvojenu pobedom nad Botvinnikom ili za pobedu pred samu smrt nad tada nepobedivim Garijem Kasparovom. Zato je teško oteti se utisku da se ovako atraktivna i potencijalnom auditorijumu zanimljiva moderno-istorijska tema naprosto morala ozbiljnije i analitički studioznije filmski obraditi. Kultni fenomen koji je obeležio ne samo Apeninsko poluostrvo 70. i 80. godina 20. veka bila je kontroverzna i neodoljivo senzualna, skandalozna i dražesna, a pre svega provokativna Mađarica na trajnom radu u Italiji Ilona Staler, mnogo poznatija pod umetničkim pseudonimom Čičolina. Po stilu i dužini televizijski dokumentarac Čičolina, kuma od skandala, autorskog dvojca Alessandra Melacinija i Elene Staler, prikazan je u okviru novoustanovljenog programa Feel Good Movies, jubilarnog Beldoksa. Rođena 1951. u mađarskoj prestonici i od strane majke ohrabrivana da se upusti u karijeru modela, veoma rano je zavrbovana od nadležnih službi za špijuniranje stranih političara u poseti Budimpešti uz ostvarivanje intimnih kontakata. Ipak to nije dugo potrajalo jer se mlada Ilona Staler već u 19. godini udala za Italijana i zauvek se preselila u oduvek žuđenu zemlju, gdje će, kako će naredne godine i decenije pokazati, napraviti pravu revoluciju u stavovima i ponašanju. Svoj pseudonim zadobija 70-ih kada u redovnoj noćnoj radio emisiji odgovara na pozive i pisma prevashodno mlađih slušateljki o svim vrstama seksualnih praksi, čime će permanentno zadobiti simpatije obožavalaca i omraze neistomišljenika u jednoj tako rigidno katoličkoj zemlji sa istovremeno snažnom komunističkom partijom, a čiji su se pogledi na javni moral poklapali u neobično visokom stepenu. Prelepa i ženstvena plavuša sa neizbežnim cvetnim vencem oko glave i medvedićem u rukama uskoro počinje sa javnim nastupima i do tada nezamislivim performansima, podjednako na sceni koliko i na ulicama brojnih gradova, izazivajući skandale gde god se i kad god se pojavi, što će uskoro biti preneseno i na male ekrane. Osim seksualnog egzibicionizma, Ilona Staler postepeno postaje i politički osvešćena, pa će u borbi za očuvanje životne sredine usred jednog od svojih nastupa zapaliti američku i sovjetsku zastavu, što će nivo provokacije podići za još jednu stepenicu. U konstantnom nemiru i potrazi za nečim novim, sljedeći korak postaće logičan koliko i neizbežan. 1983. se upušta u otvorenu hardcore pornografiju, koja će svojom eksplicitnošću i žestinom prevazići sve do tada poznato u žanru. To je naravno neće biti i ishodište, već samo još jedan međukorak do angažovanja u do tada opskurnoj radikalnoj stranci anarhističke provenijencije, na čijoj listi kao već afirmisana porno zvezda i kao prva takva u istoriji, nekoliko godina kasnije ulazi u državni parlament. Slobodna, samouverena, samosvojna i originalna, Ilona Staler kontinuirano će pomerati granice, a priroda njene prenaglašene seksualnosti u značajnoj meri se razlikovala od bezbrojnih današnjih pornoglumica koje već uveliko pripadaju glavnom toku. Pristupačna i neposredna, Čičolina je prvenstveno pružala čistoj životnoj radosti, veselju i užitku, davanja i deljenja, nasuprot današnjoj preovlađujućoj proračunatoj manipulativnosti svojih koleginica ispred i iza kamera. U solidnom predstavljanju njene karijere autor izlače ispravan zaključak o suštinskim dometima njenog kontroverznog dela. Posredi anticipacija politike spektakla koji je sam sebi svrha s onu stranu tradicionalno shvaćene politike, reda i morala. Više sadržajno nego stilski dragocen, film je dokumentarni uvid u ulogu, položaj i tekovine ove i danas u svojoj 7. deceniji veoma privlačne erotske umetnice opšte prakse, koja je svoju karijeru zaključila u trenucima kada su njene tada skandalozne prakse počinjale da bivaju sve šire prihvaćene na svim meridijanima, kao što to sa svim pionirima u bilo kojoj oblasti obično i biva. Knjigu Rigelsa Halilija Narodi njegove pesme, albanska i srpska epika između usmenosti i pismenosti, objavila je 2016. godine izdavačka kuća 20. vek iz Beograda, osvrt Aleksandra Pavlovića. Pošto u današnjoj atmosferi u kojoj preovlađuje srpsko-albansko neprijateljstvo, knjiga koja se bavi uporednim proučavanjem srpske i albanske epike može izgledati egzotično. Nije na odmet najpre reći nešto o određenoj naučnoj tradiciji kod nas na koju se oslanja ova knjiga, a zatim i o tome kako ona problematizuje ili prevazilazi tu tradiciju i zbog čega je posebno značajna. Proučavanje albanskog folklora ima kod nas dugu tradiciju. Naime, prve albanske pesme ikada zabeležene zapisao je upravo Vuk Karadžić, koji je još daleke 1830. godine prikupio 12 pesama i jednu zagonetku na albanskom od jednog Srbina poreklom iz okoline Peć. Kasnije su se albanskom folkloristikom bavili ugledni srpski folkloristi u staroj Jugoslaviji, Gliša Elezović, Tihomir Đorđević i drugi. U prvim decenijama 20. veka pokrenut je u Beogradu časopis za arbanašku starinu, jezik i etnografiju, koji je u tom periodu bio najprestižnija naučna publikacija za albansku tematiku, a već oko 1920. godine uvodi se najpre kao seminar, a ubrzo i kao predmet i katedra albanski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. O zajedničkim motivima u srpskoj i albanskoj narodnoj poeziji pisao je u socijalističkoj Jugoslaviji Halit Trnavci, a sredinom 50. godina prošlog veka ugledni albanski folklorista Stavro Skendi u Americi. Objavio je knjigu Albanian and South Slavic Oral Poetry, albanska južnoslovenska usmena poezija, koja nažalost nikada nije prevedena kod nas. A ovom temom bavila su se i velika međunarodna imena kao što je Albert Lord. O albanskoj usmenoj poeziji pisali su i ugledni jugoslovenski folkloristi poput Radosava Medenice i Dragutina Mićovića, a objavljeno je i nekoliko antologija albanskih pesama. Istina, podstica i motivi za bavljenje albanskim folklorom bili su ponekad i nacionalistički zasnovani, ali je bitno naglasiti da postoji jedna druga naučna tradicija koja govori o bliskosti srpske i albanske epike i koja se tim pitanjem opširno bavila. Posebno je zanimljivo recimo da je veliki srpski etnolog Veselin Čajkanović još pre stotina godina proučavao albansku tradiciju o kosovskom boju i pisao o tome da su albanske pesme u nekoliko posebne, da imaju zasebne motive i tradiciju, a da se u nekim stvarima preklapaju sa srpskom i da su postojali međusobni kontakti i uticaji jednih na druge u stvaranju usmene tradicije o kosovskom boju. To je kuriozitet kada pogledamo kakve sve kontroverze u novije vreme u našoj naučnoj javnosti i medijima izazvala knjiga Ane Dilelio Kosovska bitka u albanskom epu i njene tvrdnje o albanskoj tradiciji vezanoj za kosovsku bitku, kao da je to nekako čudo ili velika novost. To može biti, govori ponešto o provincijalizaciji naše sredine, jer su eto o toj temi slobodno i neisključivo pisali istaknuti srpski naučnici još pre stotina godina. Knjiga Rigelsa, Halilija narod i njegove pesme, albanska i srpska epika između usmenosti i pismenosti, ima dakle iza sebe čitavu jednu naučnu tradiciju. Međutim, ona se i znatno razlikuje od postojeće literature utoliko što nudi jedan uporedni, izukrštani i paralelni prikaz uloge i značaja koji su srpska i albanska epika imale u razvoju nacionalnih pokreta kod Srba i Albanaca. Može se reći da smo o ulozi epike u formiranju srpske kulture u 19. veku generalno znali podosta, ali do sada nije postojala knjiga ni članak, koliko mi je poznato, koji bi pokazali koliko smo u ovom pogledu slični, koliko smo u jednom trenutku kada su se nacional-romantičarske ideje iz zapadne Evrope proširile na Balkan, zapravo konstituisali jedan nacionalni narativ na izuzetno sličan način. Od tada do danas naša folklorna i epska tradicija služi kao distinktivni faktor, kao značitelj odvajanja između Srba i Albanaca, a zapravo i kao faktor antagonizma i neprijateljstva. Mi smo različiti, oduvek u sukobu, naši običaji i jezik su različiti, naše pesme govore o našim sukobima oduvek. Dakle, sve to treba odvojiti, povući granicu između nas i onda se naravno javlja pitanje šta je čija teritorija i kako sve to podeliti. Ova knjiga kritički preispituje te nacionalne pokrete i njihov loš učinak na folkloristiku. Tako je, pokazuje Halili u toj podeli na naše i samo naše i njihovo i samo njihovo, koju zahteva nacionalizam, dominantno pitanje u albanskoj folkloristici dugo bilo poreklo krešničkih pesama. Ove pesme govore uglavnom o Muji i Halilu, koji su glavni junaci albanske epike, a koje srećemo i u krajišničkoj epici Bošnjaka u Sandžaku, posebno u Bosni, a osim po likovima, ove albanske pesme često govore i o događajima koji imaju veze s Bosnom. Tako one i po imenu i po sadržaju imaju sličnosti sa krajišničkim pesmama u Bosni i u Halilijevoj knjizi možemo detaljno pratiti taj spor gde jugoslovenski folkloristi mahom tvrde kako su to pesme bosanskog porekla koje su Albanci preuzeli, a albanski kako su one izvorno albanske, a da su se kasnije proširile i na Sandžak i Bosnu. U ovom kontekstu ponovo se nameće pojam provincijalizacije, jer je, kako Halili pokazuje, decenijama to pitanje porekla više nego bilo koje drugo bilo u fokusu istraživanja. Najzad treba posebno istaći erudiciju autora ove knjige, koji pouzdano prati razvoj epike kod dva naroda sa puno istorijskih podataka i suptilnosti, detaljno prikazuje proces kanonizacije epike i njenu vezu s državnom ideologijom u okviru Srbije, Jugoslavije i Albanije, počevši od 19. veka pa sve do danas, i pokazuje koje su sve političke, kulturne i nacionalne funkcije koje je epika, njeno proučavanje i beleženje imalo kod Srba i Albanaca. Način na koji je autor obavio ovaj ogroman posao obavezuje one koji su kritički nastrojeni prema tradiciji da je moraju dobro poznavati ukoliko žele da njihova kritika ima odgovarajuću težinu. Na kraju utisak je da zbog toga ova knjiga daje jednu sliku o srpskoj i albanskoj usmenoj tradiciji kao zapravo o nečemu što nam je zajedničko. Motivi i junaci se prepliću, pevači žive u dvojezičnim sredinama, neka velika imena balkanske epike kao što su Salih Ugljanin ili Džemail Zogić, koji spadaju među najveće pevače koje su Peri i Lord sreli u svojim dugogodišnjim istraživanjima, poreklom su Albanci i pevali su na oba jezika. Kako Halili eksplicitno kaže, nacionalizam je proizvod pismenosti. Dakle, nema nacionalističkog sadržaja, nema inherentno antisrpskih ili antialbanskih epskih pesama pre nego što ih naša novija nacionalno-romantičarska tradicija takvima nije obojila i interpretirala. Zato je njegova knjiga podeljena na dve velike celine, od kojih jedna govori o ontološki drugačijem statusu usmenosti i epike, a druga o tektonskoj promjeni kroz koju usmenost prolazi kada postaje deo pismenosti i nacionalne kulture. U tom afirmisanju naše zajedničke balkanske usmene tradicije, u insistiranju na usmenosti kao jednom specifičnom fenomenu koji je obeležio društvo u kojem smo vekovima živjeli i jedni i drugi, i u tom otporu da se naša usmena tradicija identifikuje i svede na postojeće nacionalne obrasce jednonacionalno fokusirane folkloristike, leži najveća važnost i osobenost ove knjige. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Stanislavsa Tokalovsa, Mihail Talj iz daleka, i Alessandra Melacinija i Elene Staler Čičolina, Kuma od skandala, prikazane na 10. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox, koji se održava od 8. do 15. maja u Beogradu. A potom smo emitovali osvrt Aleksandra Pavlovića na knjigu Rigelsa Halilija Narod i njegove pesme, albanska i srpska epika između usmenosti i pismenosti, objavljenu u izdanju Biblioteke 20. vek u Beogradu 2016. godine.